xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8-i olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Naxçıvanda satıcılar bazarın sökülməsinə etirazlarını bildirmək üçün etiraz aksiyası keçiriblər. ABŞ Dövlət Katibinin müavini deyib ki, müharibənin olması Azərbaycana heç nə verməyəcək, əksinə demokratiyanın inkişafının qarşısını alacaq. Bugün İranda Amerika səfirliyinin zəbt edilməsinin 28-ci il dönümü qeyd olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Naxçıvanda satıcılar bazarın sökülməsinin etirazlarını bildirmək üçün aksiya keçiriblər. Naxçıvandan olan müxbirimiz Məlahət Nəsibovan reportajında.
Bazarın sökülməsinə etiraz edən aksiya iştirakçıları bazar sökülecəyi təqdirdə 3000-dən çox insanın işsiz qalacağını bildirdilər.
Bu adamlar hara getsin, oğurluq eləsin, bazarı sökürlər. Bazarı sökəndə bu adamları hara qoyacaqlar, bu adamları adasını dolandıracaq.
Nə kimi adam var, 20 min nə kimi adam var, 120 min.
Təxminən bir saatə yaxın qarşı durması sakit keçən aksiya sonradan əraziyə toplaşan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən dağıdılmağa cəhd edildi.
Yerinizdə yatışanlarınızı da var. Hamısını dağıdın. Yerinizdə yatışanlarınızı.
Ərazidə olan bazarın rəhbərliyi aksiya iştirakçılarına məsələ ilə bağlı danışıqların aparıldığını və onlara qısa müddətdə məlumat veriləcəyini bildirdi. Yalnız cəmaatı dağıtmağa çalışan mülki geyimli polis əməkdaşları Azadlıq Radiosunun diktafonunu sındırmağa da cəhd etdilər özdə bu sözlərdə.
Bazar nə almışsan, özünə problem yox.
Bir səndə nə problem?
Məndən bura elə sizin kimi vətən xoayır.
Bu naxtıvanın çörəyini yeyib noxtayanmayandan siz dərsiniz.
Məlahət Nəsibova, müharibənin olması Azərbaycana heç nə verməyəcək, əksinə demokratiyanın inkişafının qarşısını alacaq. Bunları ABŞ Dövlət Katibinin Bakıda səfərdə olan müavini Daniel Fred xarici tələbələrlə görüşündə deyib. Bu haqda da ətraflı müxbirimiz Ələkbər Rafoğlu məlumat verəcək. Salam Ələkbər.
Salam Ələkim.
Ələkbər, Daniel Fredin xarici oxuyan tələbələrlə, xüsusən ABŞ oxuyan tələbələrlə görüşündə daha nələr dediyi haqqında zəhmət olması məlumatlandırardın?
Şəhva, deməli tələbələr ABŞ Dövlət Katibinin müavininin ən çox münaqişə və ölkədəki siyasi durumla bağlı suallar verdilər. Dövlət Katibinin müavininin əsas fikri bu oldu ki, Amerika yəni sülh variantının alternativini dəstəkləmir. Amerika hesab edir ki, müharibənin olması yəni Azərbaycandakı xarici demokratik inkişafa və Azərbaycanın gələcəyinə böyük xəlal gətirə bilər. Seçkilərlə bağlı o dedi ki, Dövlət Katibinin müavininin bildirdi ki, güclü və müstəqil seçkilərin olması həm də güclü və müstəqil prezident deməkdir. Amerika Azərbaycanın güclü müxalifətini, güclü mətbuatını, güclü iqtidarını görmək istəyir. Amerika hesab edir ki, mətbuata qarşı təzyiqlər etməkdənsə, əksinə mətbuatı daha məsuliyyət etmək lazımdır. Daha bir sual verildi, bu da Türkiyədəki bu erməni soyqırımı ilə bağlı, yəni ABŞ Kongresində müzakirə olunan məsələlərlə əlaqədar idi. Dövlət Katibinin müavini bildirdi ki, bu səfeh bir addımdır, yəni nümayəndələr palatasının bu qərarı dəstəkləməsi səfeh bir addımdır. O dedi ki, Amerikanın tarixində keçmişdə bu tür hadisələr baş verir, məsələn o hindulardan misal gətirdi, dedi ki, problemlər həmişə olub, başqa ölkələrdə var, yalnız bu presedent olmamalıdır, yəni bu cür tarixdən. Yəni bu cür qərarlar çıxarmağa. O deyir ki, erməni lobbisi təəssüf ki, Amerikada güclüdür, amma o deyir ki, Türkiyə lobbisi də güclüdür. Onlar da yəni ki, atılmaq atıb dərlər. O deyir ki, mən özüm də deyir ki, bəzən ermənilərin hansısa bir fikirlərini dəstəkləməm. Ancaq deyir ki, bu bizim sistemdir. Yəni ki, alternativ, yəni Türkiyə tərəfi də özünün rəyini ortaya qoymalıdır.
Çox sağ ol, Ələkbər, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bu müxbirimiz Ələkbər Rafoğlunun Daniel Fredlin görüşündən dedikləri idi. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etməsindən sonra bugün Pakistan hakimiyyətinin müxalifət fəallarını həbs etdiyi bildirilir. Polis sürgündə olan keçmiş başnazir Nəvaz Şərifin partiyasının rəsmilərini həbs edib. Bugün İranda Amerika səfirliyinin zəbt olunmasının 28-ci il dönümü qeyd olunur. 1979-cu il noyabrında Tehrandakı Amerika səfirliyi İslamçılar tərəfindən zəbt olunmuşdu. Bugün isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə izverilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Məhəbbət Əfsanəsi baletinin və onun müəllifinin izinə düşəcək. İraq türkmanlarının Azərbaycana səfərindən soraq tutacaq.
Ayrılıq gönlüm dağlar, qəmli gözüm qanaqlar.
Maestro sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Maestro sözü italyancadan götürülüb.
Mentalitetdə olmasını dadacaq.
Könlüm istər yazsın bir inşaat əfsanəsi, uçqunların altından.
Və hər dəfə görkəmli bəstəkar Arif Məlikovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Məhəbbət əfsanəsini mən 60-dan yuxarı teatrın səhnəsində qoymuşam.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Yusif Vəzir Çəmənzəmənlinin 120 yaşı tamam oldu. Gözəl Şuşada doğulan, ancaq tutulub sürgün olunduğu Suxu Bezvodidə, Rusçadan çevrəndə quraq və susuz bir yerdə həyatla vidalaşan Çəmənzəmənli, Azərbaycanda tarixi roman janrının banilərindən sayılır. Sosial və hüquq problemləri, etnografiya, folklor, yazılı ədəbiyyat və bütövlükdə mədəniyyət sahəsində də önəmli araşdırmalar olan Yusif Vəzir, Demokratik Cümhuriyyətin Türkiyədə səfiri də çalışıb. Şərq dilləri ilə yanaşı ingilis, fransız və rus dillərini də bilən bu görkəmli yazışı, indinin özündə də Azərbaycan gənclərinin sevimli müəllifi sayılır. Əli və Nino'nun 70 yaşı qeyd olunacaq. Almaniya-Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Çingiz Abdullayevin açıqlamasına görə sentyabrın 29-da keçiriləcək yubiley tədbirində Əli və Nino romanının müəllifi Qurban Səidin yaradıcılığından söz açılacaq. Tədbirdə bu müəllifin əl yazma və məktubları da diqqətə yetiriləcək. Almaniya, Gürcüstan və Rusiyalı qonaqların yubiley tədbirində iştirakı gözlənilir. Savadlı millətin təməli savadlı qadındır. Mədəniyyət sahəsində, özəlliklə Bakının canlı tarixinə dair əsərləri ilə dərin rəğbət qazanmış Fuad Axundovun yeni kitabı belə adlanır. İslam aləmində ilk Nəcib Qızlar Məktəbinin qurulmasından bəhs edən bu kitabda qara qızılı bəşəri qızıla çevirən bir şəxsiyyətin, neft milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təşəbbüslərindən, xidmətlərindən, insani dəyərlərə böyük sayğısından söz açılır. Qiymətli sənədlər, o cümlədən fotolar 20-ci əsr Bakısının canlı portretini cızır. Bakı Musiqi Akademiyasına Üzeyir Hacıbəyovun adı qaytarıla bilər. Akademiyanın rektoru, görkəmli piyanoçu Fərhad Bədəlbəyli bu fikirdədir. APA agentliyinə müsahibə verən sənətçinin sözlərinə görə, akademiyaya adını qaytarmaq üçün mənə daha bir il möhlət verin. Təmir 2008-ci ilin sentyabrında başa çatacaq və açılış mərasiminə dövlət başçısı qatılacaq. Bundan sonra bütün məsələlər yoluna qoyulacaq. Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli belə deyib. Qatarla 3 saata Gürcüstan sərhədinə çatmaq mümkün olacaq. Koreya mütəxəssislərinin hazırladığı layihə baş tutsa, sərnişinlər təxminən 3 saata Bakıdan Gürcüstan sərhədinə çatdırılacaq. Layihənin gerçəkləşdirilməsi 7 il çəkə bilər. 2 il layihənin tamamlanmasına və daha 5 il dəmir yolunun çəkilməsinə. Ancaq yerli mütəxəssislər layihənin gerçəkləşdirilməsinə 2010-cu ildə başlamağı məqsədə uyğun sayırlar. Onların fikrincə 3 ildən sonra biletlərin satış qiyməti layihəni daha perspektivli edə və sürət qatarının hazırlanmasına ayrılan xərclərin daha tez ödənməsinə imkan verə bilər. Dünyaca ünlü tenor Jose Carreras Bakıya gələcək. Azərbaycanın Dövlət Opera və Balet Teatrı ilə İtal Design Group arasında razılaşmaya görə planetin ən məşhur müğənnilərindən biri Jose Carreras oktyabrın 20-sində ölkə paytaxtında konsert verəcək. Xatırladaq ki, məşhur xeyriyyəçi, alim və futbol heyranı kimi də ad çıxaran bu böyük İspan tenoru qan xərçəngi xəstəliyi ilə sağlam vaxtdan bəri xeyriyyə konsertlərinin sayını daha da artırıb. Bəzi bilgilərə görə Carreras'ın Bakı konsertlərinin gəliri uşaq hematoloji mərkəzinə xərclənə bilər. Və bir özəl xəbər, İraq türkmanları Azərbaycana nə umurlar? Turqut Məmmədli xəbər verir.
Rüyalarda hər bir gecə sənsin canım kərkülüm.
Bu İraq türkmanlarıdır. Mahnılarına diqqət edin. Eynən bizim kimi oxuyurlar.
Rüyalarda hər bir gecə sənsin canım kərkülüm.
Yəni sevimli şəhərlərinə bizim kimi can deyirlər. İraq türkmanlarının Bakı səfəri necə baş tutdu? Bakı ilə Kərkükü hansı tellər bağlayır? Bu suallara səfərin təşkilatçısı, Asiya Dialoqu İctimai Birliyi və Qafqaz Media Mərkəzinin icraçı direktoru Könül Şamil qızı cavab verir.
Onlar müraciət elədilər ki, biz Azərbaycanda bu qədər diqqətli olduğumuzu, biz bu qədər sevildiyimizi bilmirdik. Görəsən Azərbaycana gəlsək, belə bir əlaqələr qursaq, belə bir dəstək istəsək mümkündürmü? Biz də bilirsiniz, bizim missiyamız elə bu. Harda bir türkün problemi varsa, onun yanında böyük məmnuniyyətlə olar dedik və razılaşdıq. Çox sağ olsun həm Türkiyə Cümhuriyyət Dövləti hökumətinin, həm də Azərbaycan dövlətinin dəstəyinlə belə bir tədbir keçirmək qərarına gəldik.
Səfərin ilk günü İraqdakı yaxınlarımız şüarı altında İraq türkmanları və Azərbaycan mövzusunda simpoziumla başladı. İraq, Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliklərinin təmsilçilərinin də qatıldığı bu tədbirdə hansı fikirlər səsləndi? Könül Şamil qızı.
İraq türkmənləri o qədər ağır vəziyyətdədirlər ki, bizim düşündüyümüzdən və gördüyümüzdən həqiqətən çox-çox ağır vəziyyətdədirlər. Təsəvvür edə bilməsiniz ki, ən elementar hesab elədiyimiz şeylərə belə ehtiyacı var bu insanların. Ən önəmli təklif birinci növbədə Azərbaycanda İraq türkmən cəbhəsinin təmsilçiliyinin açılması təklifi. Bu İraqlı qonaqlarımız tərəfindən, türkmən qonaqlarımız tərəfindən də tədbir iştirakçıları tərəfindən də çox sıx-sıx səsləndi və çox ilgi gördü.
Azərbaycan mediası İraq türkmanlarının Bakı səfərini tam diqqətdə saxladı. İraq türkmən cəbhəsinin siyasi dairəsinin təmsilçisi Hüseyin Kərimbəyoğlu.
Bugün biz İraqda çox böyük bir sıxıntı içində yaşırıq. O sıxıntıdan qurtarmaq üçün mutlaqa dəstəklərə ehtiyacımız var. İstər maddi dəstəklər, istər manevi dəstəklər olsun. Bizim dost, qardaş Azərbaycan dövlətindən bazı istəklərimiz var. Onlar da nədir? Bizi bütün görüşdükləri siyasi məhsillərdə ən iyi bir şəkildə bizi tanıtsınlar. Kərkük məsələsini, Türkmen eli məsələsini bir dövlət məsələsi yapsınlar. Gündəmlərində tutsunlar.
Bir həftəlik səfər nə ilə nəticələndi? Türkmənlər Bakıdan necə ayrıldılar? Asiya Dialoqu İctimai Birliyi və Qafqaz Media Mərkəzinin rəhbəri Sevil Nuriyeva.
Onların yeni nəsli türkmən dilində, bədii türkmən dilində danışdırması ilə bağlı Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarından da dəstək arzulandı. Əlbəttə ki, onların oxumuş müəllimləri, təhsilli həkimləri, savadlı mütəxəssisləri vardı. Əlbəttə ki, o müəllimlərin köməyi ilə, amma bunun təşkil edilməsi məsələsinin bizim artıq qeyri-hökumət təşkilatları məsələsində peşəkarlığımız göz önündədir. Azərbaycan olaraq demək olar ki, dünya çapında tanınan qeyri-hökumət təşkilatlarımızın olduğuna görə bu məsələlərdə, bu kurs təşkil etmə məsələsində də İraq türkmən müəllimlərinin keçəcəyi dərslərin Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən təşkil edilməsini arzu edirlər.
Səfər başa çatdı. İraq türkmənləri hər zaman rüyalarında gördükləri Kərkükə qayıtdılar. Böyük ümidlərlə. Yetər ki, sən bir şeyi ürəkdən istəyəsən, o zaman Tanrı da sənin yardımçın olur, söyləyib Coelho. Tanrı yardımcınız olsun, Turqut Məmmədli, İz üçün.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
Bu yuva prevasxadiyyətlisi gospodinu.
Zat aliləri, cənab Bakı qubernatorunu.
Hamı laqeyd yaşayırdı, laqeyd yaşamadı.
Bizə düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bəncə də bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalaya.
Yeddi xəbər bitdi. İndi keçək daha bir mədəniyyət olayına. Sentyabrın 13-də görkəmli bəstəkar Arif Məlikov 74-cü doğum gününü qeyd etdi. Azərbaycana və bütövlükdə dünyaya məhəbbət əfsanəsini bəxş edən bu böyük sənətçi bu izin qonağıdır. Doğum gününüz necə keçdi Arif bəy?
Bilirsiniz, bir tərəfdən doğum gününə sevinirlər. Bəzi adamlar kədərlənir, çünki illər arxada qalır. Ümumiyyətlə, yaxşı keçdi. Baxmayaq, rəsmi bir ziyafət vermirdim, amma bağda oturmuşdum. Dostlar gəlirlər, birlikdə evet. Keçirdik.
Yəqin ki, istər-istəməz geriyə yaşadığınız illərə boylandınız. Yaşamış illərdən kimlər boylandı? Və sizi sənin həyatında mən də varam, dedi Arif bəy.
Yox, bura elə dostlar gəlmişdi ki, onlar insani münasibətdə bir-birimizə bizim hörmətli sevgimiz var. Bəzi dostlarımız gəlmişdi, uşaq illərindən biz birlikdə bir məhəllədə böyümüşük. Mütləq deyir ki, bura gələn musiqiçilərdir. Benim hayatım öyle gençlik illerimden öyle kuruldu ki, ben onlarla, yüzlerle, dahilerle inşiyette oldum. Bazıları ise benim için hem dostluğundan başka azizdiler. Nazım Hikmet benim libretto müellifim, benim romanslarımın müellifi, uzun iller bana oğul diyen bir insanla birlikte yaşamışam. Niyazi Bey bizim büyük dahi maestramızla hem şey yakın olmuşuq. Baxmayaraq benim o illerde 26 yaşım vardı. O Niyazi'ye münasibetimi benim isteğimle onu Leningrad Tiyatrına davet edildiler. Orada bir şorluk eledi. Türkiye'nin en büyük bestekarlarından birinde aramızda yoktu. Saygunla biz uzun iller dostluk edemişik. Adnan Saygun. Dünyanın demek olar ki bir növrəli xoreografi Yuri Grigoroviç'le 61. ilde biz Məhəbbət afsanesini koymuşuq. Bugünə qədər hardasa yeni premieralarını verir. Biz Sərdən Məhəbbət afsanesini ancaq Grigoroviç'le bağlıydır. Ama Məhəbbət afsanesinin onlarla başka xoreografları, başka rəssamları var. Birinci rəssamımız Suliko Versal adını yad edirəm. Azərbaycanda mənim dostlarımdan biri bizim dahi rəssamımız Səttar Bəhlul. Bugün de ben öz evime girende onun 3-4 en güzel resimleri benim divarımda asılı. Onlara bakıram, Settar'ı yad edirəm. Siz dünyanın en büyük ifaçıları Maya Plisetskaya, Liepa, Lavrovski, Bismertnova, Kalpakova, Gribov, Gridin harici tiyatrlarda o kadar büyük ifaçılar olup bu illerde biz onlarla dostluk etmişiz. Çünkü dostluk devam edilir. Çünkü Məhəbbət afsanesi bakmayarak ki ilk premierası olup 46 yıl bundan qabaq Mariinski Teatr Leningrad'da bir günde repertuardan çıxardı. 46 ildir bu tamaşanı repertuarda saxlayır. Dəfələrle yeni ifaçılar gəlir, yeni dekorlar yaranır çünkü vaxt gedir. Elə də böyük teatrda 40 ildən yuxarıdır tamaşa gedir. Bu yaxında təzədən təklif aldım. Üçüncü dəfə Ankara teatrında Məhəbbət afsanəsini qoyacaqlar. Amma Məhəbbət afsanəsindən başqa benim ikinci baletim de dünyanın çox teatrında gedir. İki ürək dastanı, bu torpaqda iki nəfər. Sonra əsasən benim işim simfonik musiqidir. Mən 8 simfoniya müəllifiyəm, onlarla başqa-başqa adlı simfonik əsərlərin. Onlarla filmlərə musiqi yazmışam. Azərbaycanda, Moskvada, Orta Asiyada. Bu filmlər bu gündə yaşayır. Xüsusən illər keçəndən sonra bu şeyleri yad eləyəndə biz insan yaddaşı belədir. Elə vaxt olur ki, bir saniyənin, beş saniyənin içərisində on sənin gözün qabağında illər gəlir keçir.
Mentalitet olmasının vaxtı çatdı.
Maestro Məlikovu gerçəkdən xoşbaxt adam saymaq olar. 37-ci ildə 4 yaşı olduğu üçün tutmayıblar. Sürgünə göndərməyiblər. Həmkarlarına, dost tanışlarına bolşevik danosu yazmağa məcbur etməyiblər. Laf başlıcası, bir cüt şübhəli sözü, məhəbbət və əfsanə sözlərini bir yerdə işlətməyi ona qadağan etməyiblər. Kimlərsə məhəbbət əfsanəsi yazırdı, gəl mənim könlümdən rəhbərə məhəbbət və yaxud məhəbbət rəhbəri və ya məhəbbət bələkçisi kimi əcaib qərabatlar keçir. Maestro Məlikovun qulağından uzaq. Könül deyir ki, Maestro Məlikovdan izin alıb İnşaat Əfsanəsi adında balet yaz. Cır-cır kranların cırıltısı, fır-fır beton maşınlarının dəlin ərəsi, uçqunlar altında qalan biçarələrin ölüm rəqsləri əcəb yaradıcı imkanlar açardı. Və balet teatrının cəmi statist aktyorları yangın söndürən, xilas edici və yayınki torpağa gömücü obrazlarında sağdan sola, sonra da soldan sağa vız-vız şütüyərək nə qədər də möhtəşəm görünərdilər. İnşaat Əfsanəsi baletinə ayrıca teatro dikmək gərəkməzdi. Baba Bakının gənc-gəncən o qədərinə tikinti meydanı var ki... icra katipleri, katipeler, acayip dansolar yapardılar könlünün baletinde. Ve travmatizm, pardon, travmatizm de öz yerinde. Bu değil, acele yardım maşınları. O değil, daxili işler koşunları. Deyney ve kalkan sesleri. Vallahi, Richard Wagner görü bayılar, sevimli Mayıslar Melikov ağlardı. İnşaat Ərəbcədən çevirəndə qurmaq deməkdir. Yəni qurub yaratmaq. Bəs nədən bizim inşaatlar qırıb qurtarmaq kimi anlaşılır? Bilməm, biləməm, anlamam, anlaşılması mümkün deyil. Gəlir yurdumun səsi. Uçkunların altından, könlüm istər yazsın bir inşaat efsanesi, uçkunların altından, kaçkınların ağzından, bax o dalı gəlmir. Kimlərsə məhəbbət efsanesi yazır, gəl mənim könlümdən rəhbərə məhəbbət və yaxud məhəbbət rəhbəri və ya bələkçisi kimi əcaib qəraib adlar keçir.
Bizim qalay.
Bizim bu dəfəki qonağı görkəmli bəstəkarımız 74 yaşını bu günlərdə tamamlayan Arif Məlikovdur. 8 simfoniyanız, 8 simfonik poemanız, baletləriniz, kantata, mahnı və romanslarınız var. Bəstələriniz çoxdur, sözlə yığıb yığışdırmaq çətindir. Əsərlərinizi doğmalara və yadlara ayırmışsınız, Arif bəy. Onlarla dərsləşində sizə nələr söyləyirlər?
Mən bir xoşbaxtlığı qəbul edirəm ki, deməli, əsərin dəyərini neynə mən ölçə bilərəm? Bəstəkar öz əsəri haqqında tərif sözlər deməyəcək. Onu deyə bilərəm ki, əgər əsər illərlə, 10 illərlə, yarım əsr yaşayırsa, deməli, əsər bu bir münasibətə layiqdir.
Maestro, Məhəbbət Əfsanəsi necə doğuldu? Ondan başlayaq ki, adını kim tapdı əsərin? Və təbii, Nazim Hikməti də unutmayaq.
Bu, Nazim Hikmətin əsərinin adıdır.
Bəli, bəli.
Onun piyesi var. Ondan sonra bu librettanı mənə təklif elədilər. Kiçik bir yazı edimə. Sonra bu həvəs məndə yarandı. Librettanı əsasında başladım işləməyə. Sonra Nazim Hikmətin özü ilə tanış olduq. Və Nazim Hikmət özü bu əsərin libretta müəllifi oldu. Dedim ki, mən Türkiyəyə gələndə Türkiyədə Nazim Hikməti sevənlər çoxdur. O qədər təşəkkür eşidirsən ki, deyirlər ki, 46 ildir Məhəbbət Əfsanəsini mən 60-dan yuxarı teatrın səhnəsində qoymuşam və əsər bugünə qədər yaşayır. Elə vaxt olub ki, Moskvada böyük teatrda eyni vaxtda 2600 nəfər baxmış. Moskvanın Kremlin sarayında biz göstərirdik, eyni vaxtda 6000 nəfər adam baxırdı. Türkiyədə Aspendos teatrı var. Orada 15 min nəfər birdən tamaşaya baxır. Mən bununla fəxr edirəm. Məsələ ondadır ki, biz kiçik bir respublikayıq. Dünya səviyyəsində elə ölkələr var ki, milyarddan yuxarı əhalisi var. Amma bu kiçik respublika böyük millətdir ki, elə sənətkarlar verib ki, bugünə qədər dünyanı fəth edirlər və yaşayırlar.
Görkəmli maestranın verişimizdə olmağından istifadə edib, kültür sözlüyündə maestra sözünün lüğəti mənasını eşidək.
Bu kültür sözlüyündə maestro sözünün lüğəti mənasını yada salırıq. Maestro sözü italyancadan götürülüb. Bir sıra ölkələrdə, ancaq başlıca olaraq İtaliyada fəxri ad, eləcə də saygılı müraciət forması kimi işlədilir. Maestro fəxri adı adətən sənətçilərə, daha dəqiq söyləsək, görkəmli sənətçilərə verilir. Bəstəçilər, dirijorlar, ifaçılar, rəssamlar bu adı daşıya bilər. Ancaq təkcə musiqiçi və rəssamlara deyil, şahmat və ya dama oyununun ustalarına da maestro deyə üst tuta bilərik. Geri gəlmişkən, İtalyan köklü maestro sözünü dilimizə məhz usta və ya ustad kimi tərcümə etmək olar.
Bizim qalay.
Professor, məhəbbət əfsanəsini ifa etmək üçün ayrıca teatr ucaldan ölkələrin olması haqqında məlumat nə dərəcədə doğrudur? Olur mu belə bir şey?
Yox, məhəbbət əfsanəsi üçün teatr oyanmayıb. 95-ci ildə Türkiyənin dəvəti ilə böyük bir şəxsiyyət var, İhsan Doğramaçı. O istədi ki, onun adı ilə bağlı mən bir əsər yazım, böyük əsər. Mən İhsan bəyə dedim ki, yazmamışdan, mən sizə böyük məmnuniyyətlə əsər yazıb ithaf edərəm. Çünki o şəxsiyyət Türkiyədə universitet şəhərləri tikir, xəstəxanalar tikir, hamısını öz millətinə bağışlayır. Belə insana əsər həsr eləmək ürəkdən olmalıdır. O mənə bunu təklif eləyəndə mən dedim ki, bu simfoniyanı yazaram. Dedi, neçə vaxtda yazarsan? Dedim, bir ilə. Çıxdıq biraz gəzintiyə, Ankara'da idi, Bülkent Universitetinin səmasında. Dedi ki, bu yaşlılığı görürsən, sən simfoniyanı yazandan sonra burada sənin üçün bir konsert salonu dikdirəcəm və o simfoniya orada səslənsin. Mən simfoniyanı yazdım 11 aya. O 11 ay ərzində konsert salonu dikildi və bu simfoniyayla bağlı konsertdə o əsər orada səslənir. Orada rəsmi əlan olundu ki, 7-ci simfoniyanın ifası bu simfoniyanın şərəfinə tikilmiş konsert salonunda səslənir. Partituranı İhsan bəy orada çap elətdirdi. Partituranın üstündə yazılıb ki, sözləri də deyə bilərəm. Bəli. Mənim dostum, akademisyen Arif Məlikov, sənin üçün tikdirdiyim konsert salonun qiyməti 6 milyon yarım dollar. O partitura mənim evimdədir. Onun üstündə İhsan bəy öz əli ilə yazdı ki, bu konsert salonu qiymətini də orada yazıb, bir şey başa gəlir.
Ali bəy, kimi özünüzü ustad sayırsınız və özünüz kimlərin ustadısınız?
Ustad deyəndə mən çiftə mənim ustadlarımdan danışırım. Təbiidir ki, bəstəkarlıqda bəstədikarlığa gəlməmişdən qabaq musiqiyə sevgini, Azərbaycan muğamlaraya sevgimi mən Asaf Zeynallı məktəbində, Əhməd Bakıxanovun sinifində, Mirzə Mansurun sinifində bizim musiqiyə, bizim xalq musiqiyə, muğamlara sevgini onlarda keçmişəm. Bütün muğamları mən bu muğam ustalarında keçmişəm. Ona görə mənim Azərbaycan musiqisinə, dünya musiqisini bilərək bu bizim çox əsirli muğamlarımızı bilməyim mənə xeyli həyatımda kömək elədi. Sonra isə konservatoriya girəndən sonra təbiidir ki, mənim böyük müəllimim Azərbaycanın ən böyük bəstəkarlarından biri olan Qara Qarayev idi. Mən xoşbaxtım ki, konservatoriya onun sinifini bitirdim. Mən isə orta hesabla 58-ci ildə konservatoriya bitirdiyim ildən bu günə qədər konservatoriyada dərs deyirəm və onlarla gözəl bəstəkarlar yetişdirmişəm. Onlar mənim balalarımdır, mən onlarla fəxr edirəm. Bunların içərisində simfoni yazanlar, konsert yazanlar var, xaricdə ifa olanlar var. Dedim ki, bu yaxında bizim siyezimizdə bir neçə mənim tələbəm, mən də əsəri çalınırdı. Müəllimi ilə birlikdə mən 8-ci simfoniyamı göstərdim. Onlar isə 2-ci simfoniyasını göstərdi. Amma 2 simfoniya gənc üçün yazmaq, bu böyük nailiyyətdir.
Təbii.
Bununla fəxr eləmək olar.
Maestro, mən təşəkkür eləyirəm Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına bu qədər vaxt ayırdığınız üçün.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz gözəl bir iş görürsünüz. Siz millətə xidmət edirsiniz.
Sağ olun.
Mən bizim adi insanlar arasında ola bilər ki, sənin 8-ci, 5-ci, 6-cı simfoniyadan xəbəri yoxdur. Sizi kimi insanlar radio, televiziya, qazet vasitəsilə millətə sənətkarlarınızı çatdırırsınız. Və insanlarda fərəh hissi yaranır ki, bunun millətində belə də bir oğul var ki, hamısı 8 simfoniya bir də görsə, sadə bir adam rast gəlir. Bilirsən, mən ürəyim bu boyda oldu. Bəli, eşidəndə ki, sizin baletiniz orada gedir, sizin 8 simfoniyanız var. Millətə bu millət hissi qalxmaq üçün böyük sənətkarlarının, gözəl sənətkarlığın uğurlarını çatdırmaq lazım. Millət gərək fəxr hissindən qıraq qalmasın.
Çox sağ olun. Mən bir də təşəkkür eləyirəm. 74 yaşınız mübarək olsun. İnşallah 75-də görüşərik.
Çox sağ olun. Sizə də uğurlar olsun.
Görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun qonaq olduğu bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailli, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
bizim kalay.
101.7
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanım.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosunun efirində Tanımışlar Verilişinin növbəti sayı başlayır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Amerika vətəndaşı olsa da onu həm də Azərbaycanlı adlandırmaq mümkündür. Onun həyatda öz yolu var. Deyir ki, yolunu tapıb və belə yaşamaq onun üçün rahatdır. Mənə isə onu demək qalır ki, o Amerikada doğulub. Əslən də Azərbaycanlı deyil. Tanınmışlar verilişinə də onu tutduğu yol gətirib çıxarıb. Eləklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfə kəm söhbəti Azərbaycan mədəniyyətini çox sevdiyini deyən və bunu əməllərində təsdiqləyən Amerikalı Jeffrey Verbachdır. Cənab Jeffrey, ilk növbədə mən çox təşəkkür edirəm sizə ki, bizim studiyamıza gəlmişsiniz, bizlə bu söhbəti eləməyə razılıq vermişsiniz.
Şadım burada olmaq.
Niyə siz Azərbaycana gəldiniz?
Çünki... Azərbaycan mədəniyyətini marağındım çox qabaq. O qədər bu mədəniyyəti qəbul edə bildim Amerikada, Amerika tərəfində. Daha istirdim, fikirləşdim ancaq Azərbaycan torpağında olmalıyam.
O çoxlu mədəniyyətlər var. Niyə məhz Azərbaycan mədəniyyəti sizi maraqlandırdı?
Nə başqa mədəniyyət? Mən Azərbaycan mədəniyyəti maraqlanıram. Niyə? Bu sual, maraqlı sual, biraz çətin, dəqiq demək nə üçün? Çünki özüm bilmirəm dəqiq nə üçün. Amma ümumiyyətli, hər adam bu dünyada marağının tərəf bir olmalı. Yəni ki, qərb tərəf istəyir, yox, şərq tərəf istəyir. Mənim həsətim şərqdir. Nə üçün? Magnet kimi.
Çəkirdim sizi.
Çəkirdim məni. Çünki mənim həsət belədir. Yəni ki, bu tradisiya, bu köynə əsrlərdir, qərbləri marağın şərq tərəfində, biz deyirik orientalist.
Yəni qərblər var ki, şərqə meyillidirlər, siz də onlardansınız.
Onlar belə demək, ümumiyyətli, xüsusi Azərbaycana görə, bu çox maraqlı, çünki mən hiss edirəm ki, Azərbaycan mədəniyyəti ekstra special, ekstra xüsusi, gözəl mədəniyyət, başqa şərq.
Mədəniyyətlərindən.
Yəni ki, misal üçün, Türk o da şərqlidir, Fars o da şərqlidir, Afqan o da şərqlidir, Pakistan o da şərqlidir, Hindistan o da şərqlidir, China, Japan, o da hər şey şərq deyə bilər. Amma muziki, sizin milli incisənət muziki muğam kimi, muğam yüksək dünyadadır. Misal üçün, Çin mədəniyyəti var 5000 il, onlar ən yüksək keramika.
Gözəl. Keramika sənəti onlar da güclüdür.
Bəli. Yaponda öz yaxşı mədəniyyət, şərqi keramika, Koreya gözəl keramika var.
Koreyada daha güzel.
Koreyada var. Koreya ustad altında öyrəndim. Ondan sonra mən forması eləmişəm qablarını keramikadan. Mənim Koreya mənim deyir ki, Jeffrey, dəqiqləşmirsən, necə biz eləyirik? 500 il bundan qabaq.
500 il onlar əvvəl elədikləri kimi siz də eləyə bilirsiniz.
Mənim marağım var, hər şərqli mədəniyyət. Amma muziki, Azərbaycan birinci dünyada. Həm də xalçaları Azərbaycan birinci dünyada. Qədim gözəl xalçaları heç başqa xalça görməyəcək maraq yoxdur sizin kimi. Nə qədər gözəl abstrakt geometrik formasiyaları, rəngləri canlıdır, energetik yəni ki. Ona görə mən belə fikirləşirəm ki, yaddan çıxdı gözəl söz magnet.
Cəlb eləmək, çəkir özünə.
Çəkir. O mədəniyyət məni çəkirdi çox. Fars muziki, dəstgah, o da incisənət var, gözəl muzikidir, amma o qədər mərğim yoxdur. O qədər Azərbaycan kimi deyil.
Jeffrey, bax, bu siz deyirsiniz də, xalçalar çox gözəldir, musiqi çox gözəldir, Azərbaycanın musiqisi. Amma necə fikirləşirsiniz? Dünyada tanıyırlar mı olduğu qədər?
O qədər ki istəyirəm, yox. Bu vəziyyət biraz insafsız vəziyyət ki, Azərbaycan adın o qədər məşhur deyil. Azərbaycan mənim, necə deyirsiniz, nöqtəyi nəzərimdən Azərbaycan o adını yüksək məşhurluğum olmalıydı. Çünki gözəl mədəniyyət, dərin mədəniyyət, qədim tarix, həm də yaxşı millətdir, mən gördüm ki, mən tanış oldum burada, ümumiyyətli cəmaat, ağlı, savadlı, mədəniyyətli, kosmopolitan, açıqdır.
Bizim kosmopolit.
Tolerant. Necə deyirsiniz? Tolerant. Yani
tolerantdır.
Tolerant, yani ki, başqa millət üçün hörmət verirsiniz. Mən görməmişəm, sizin kimi başqa millət yoxdur dünyada. Çox maraqlıdır.
Cevri, ilk dəfə 1989-cu ildə deyəsən gəlmişsiniz Azərbaycan.
İlk dəfə bura gəlmişəm, Sovet vaxtında, bəli.
İlk gəlişinizdə necə oldu?
O günlərdə, Sovet vaxtında, Azərbaycan atmosfer biraz ağırdır. İndi biraz yüngülləşib, çünki adamlar ümidi var vəziyyətini təkmilləşdirmək. Demokrasiya gəlir, kapitalist sistem gəlir, binələri düzəldilər, küçülər remont eləyirlər, kirpirlər gözəl eləyirlər, təzə aeroportda siz də var.
Bəli.
Yəni ki, bu indi atmosfer dəyişdi ona görə.
Adamların ümidi artıb da, yəni bu tikintilər, binalar, körpülər ümid yaradır, belə demək istəyirsiniz.
Bəli, belə demək istəyirdim. Həm də eyni vaxtında bu təzə nəsil, cavanlar, yəqin təbidir ki, onlar fikir verirlər qərb mədəniyyətdə. Bu modern fikir, onlar heyecanlı olurlar qərbli şeylərdən. O olacaq, bu prosesdir, başqa yol yoxdur. Belə olmalıdır. Amma Allah şükür, gözüm gördü ki, özüm qulaqlar eşitdi ki, siz də gənclərin var, gözəl muğam oxuyurlar, gözəl çalanlar da var. İndi ümidim var, bu güclü mədəniyyət qutarmaz.
Cefri, o mədəniyyətin yaşamasında həm də siz iştirak edirsiniz. Siz mən bildiyim qədər həm kaman çala bilirsiniz, həm də tar çalırsınız və muğamları ifa edirsiniz. Bunları necə öyrəndiniz?
Kamançada mən üç başqa müəllimlər var idi. Əvvəldən Amerikada bir qolcu kişi Dağıstandan, Dərbəndan da oldu. Sonra biz Los Angeles-da tanış etmişdik. Müəllim tələb bir-birə oturmuşdu, çaldı. Mən necə çaldı, mən çalışdım dalınca getmək. Yavaş-yavaş öyrəndim.
Onu təkrar elədiniz, o çaldı, siz də izlədiniz onu.
Bu qulaq tradisiya, belə notları yoxdur. Ondan sonra o daha qocalmışdı, sonra xəstələnib, sonra rəhmətə getdi. Ondan biraz qana qara olmuşdum, çünki istədim daha-daha sizin mədəniyyəti qəbul etmək. Bildim ki, az qəbul etdim, çox az, o qədər qalıb qutarmı, bilsən, o qədər hələ lazımdır. Ona görə bu fikri başladı başımda ki, mən Azərbaycana getməliyəm. Amma necə? O Sovet vaxtında imkan yoxdur, bir günlərdə kimi mən sərbəst gedirəm. Ona görə bir strategiya fikirləşdim, yol tapmışam. Nəticə ki, 89 ilində ilk dəfə bura gəldim.
Bakıda muğamı əlavə öyrəndiyiniz adamlar oldu mu?
Kamança çalan Adalet Vəzirov.
Necə tanış oldunuz onunla?
Əsas tanış olduq Bakıda, 91 ilində. Ondan sonra gələni o gəldi. Amerika tərəfinə, mən saxladım bir ay, mənim balaca apartment var idi New York tərəfində, həm də Ağaxan Abdullayev, həm də Zamiq Əliyev, o üçlük Amerika tərəfin gəliblər. Mən necə demək, gəlib apardım, gəzirdim, yezdirdim, saxladım, baxdım, darxdım. Onun yaxşı əlaqə başladı. Ondan mən Kamançı dərs başlamışam Adalet Bəzirovdan. Sonra 5 il keçdi, 6 il keçdi. Yenə Bakı gəlmişəm, yenə dərs aldım Adalet'dən. Bir həftə, azdır. Sonra 99 il dərs aldım bir həftə 5 gündə. Belə mənim vaxtım keçdi. Hərdən birdən damcı gəldi Azərbaycandan, Azərbaycan mədəniyyətindən. Damcı ildə az. Çox yavaş təkmilləşdirdi məni. Bacarmaq, həm də başa düşmək, dərk etmək. Yəni ki, 28 il keçdi. İlk dəfə sizin musiqi səsini eşitmişəm.
28 il əvvəl.
Hə, ilk dəfə 72 ilində birinci dəfə səs etmişəm. 2000-də bir cavan virtuoz kamança çalan köçüb Amerikaya. Onun adı İmam Yar Hasanov. Yəqin çalanlar burada tanıyırlar. Çünki o cavan oğlan magistrat qutardı konservatoriyada. Onun ailəsi Bakıdan Amerikaya köçüb. Tapdım, qaçdım. Ona 60 dərs aldım ondan. 60, yəni ki, bir dəfə hər həftə onu sürdüm onun evinə. O qədər uzaq, belə bir saat yarım sürmək, üç saat sürdüm, getdim, çalışdım, yəni bir il, iki ay. Ondan sonra o ailəsi ilə keçmişdilər Virginia tərəfinə, o çox uzaq məndən. Həm də mən hiss eləmişəm, nə qədər bu oğlan məni təkmilləşdirir, necə çalıram, necə baş şişirəm, necə dərk edirəm muğami, bu çoxdur mənim üçün. Çünki mən ehtiyac yoxdur o qədər gözəl sizin sənətkərləriniz, nə gözəl çalırlar, nə profesional çalırlar. Ehtiyac yoxdur mənim üçün. Çünki mən özüm məqsədim var ki, mən gedirəm filan yerə, çalıram Amerikanlar üçün, Evropalar üçün. Yəni ki, mən həvəskərəm, amma o qədər fərq onlar üçün.
Onlar üçün o qədər fərq
olur. Bu vacib deyil. Çünki mənim məqsədim həm də çalıram, həm də izahat verirəm, həm də danışıram, həm də onlar sual soruşurlar, mən cavab verirəm. Çünki mən folkloristəm, həm də hamısı bilirlər ki, mən biraz, necə deyirsiniz, vətənpərvəz kimi, mən biraz millətçiyəm Azərbaycanı tərəfdə. Ona görə mən çalışıram, mən müqaminiz istifadə edirəm, qəlblərini diqqət tutmaq,
Muğamdan istifadə edib qərblərin diqqətini çəkirsiniz ki, qulaq asınlar.
Məqsədən başa düşdüm, dəqiq nədir? Çünki sizin mədəniyyət dostlaşdırdı məni Azərbaycana tərəf. Yüzlərlə, minlərlə qərblərin sizin dostlar olmalıdır. Bu gözəl fikirdir.
Razıyam. Jeffrey, siz həm də oxuyursunuz səhv eləmirəmsə, arada bir.
Yox.
Dəli Ceyran.
Yox, bəl, xalq mahnılar. Oxuyaram, amma bu tamam həvəskər kimi.
Həvəskər kimi, amma...
Ləzzət çəkirəm, onlar bilməm nə üçün, onu da ləzzət çəkirlər.
Ən çox xoşunuza gələn hansıdır bax onlardan, elə bil, dəli Ceyran kimi.
Yox, hamısı yaxşıdırlar.
İndi hansındansa bir balaca oxuya bilərsiniz.
İndi. Ensemble siz necə oxuyun?
Belə də, elə səsiniz...
Akapela?
Hə, olmaz. Cəhd eləyib yoxlaya bilərik bir dəfə.
Gözəlim sən, yox, gəlmir.
Gəl, də yaxşıdır.
Ton lazım.
İndi.
Əgər mən səsim var idi, əlbəttə çalışacaqdım müğami oxumağa, amma səs gəlmir. Mən boğazım belə, məndə kontrol yoxdur.
Yox, məndə deyil.
Öz yol gelir, onu görür, çox çətin.
İndi Azərlilər, Azərbaycanlılar ki, bizi dinləyirlər, məsələn, onlar bilir ki, oxuyan Cefridir, məsələn, deyək ki, Ağaxan Abdullayev deyil, sözsüz ki.
Çox sağ ol.
Və onlara bu xoş olur.
Ən yüksək xanandəsindir.
Əgər siz çox da yaxşı oxumasanız belə, Azərbaycanlı üçün bu çox xoş olacaq ki, eşitsin bir kəlmə siz necə oxuyursunuz?
Ensemble çalanda biraz bacarıram, çünki ton gəlir qulağıma, sonra boğazım yol tapır. Yəni ki, qulaqsandan biraz damca şirinlik gəlir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Amerikalı Jeffrey Verbaxtdır.
Jeffrey, New Jersey-də doğulmusunuz?
Yox, Philadelphia-da.
Amma New Jersey-də yaşayırsınız.
New Jersey yaxın Philadelphia-da, həmin məhlə kimi.
Sizin öz valideynləriniz kim idilər? Nə ilə məşğul olurdular?
Atom elektrik mühendis.
Elektrik mühendis.
Ben de mühendisim. Ama ben arkitektur nisiyeto teknika produktları düzeniyle bilirim. Yani ki binaları nece ışıklandırırlar. İnteriyor ışıklandırırım.
Cehri ananız ne işle meşgul idi?
Anam Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
İl 55 bu dünyadan geçmişti. Onun da housewife yani ki ev.
Kadın
ev dar, ev dar.
Özünüzün neçə yaşınız var?
Mənki 56.
56. Siz çox kiçik vaxtı itirmişsiniz ananızı onda. Çox erkən itirmişsiniz. Uşaq olarkən.
Mən 4 yaş olanda anam getdi. Çox gəmli olmuşdu.
Uşaqlığınız necə keçibdi?
Mənki gəmli uşaq vaxtıdır. Çünki anasız kim yaşı bilir? Anasız. Bu çox çətin. Hələ indi mənim ürəyim bu mövzudan ürəyim sıxılır biraz. Nəyə? Belə bu dünya bu həyat dünya insaf adam yaratmalıdır. Çünki öz dünya yaratmır. İnsaf, insaflık bu adamın fikrindir. Çünki təmiz, təmiz, təbi insaf yoxdur dünyada.
Yani adamlar özləri insaflı olmalıdırlar.
Bəli, bəli. Ona görə mən istəmirəm o qədər şikayət eləmək nə olmuşdu mənə. Mən o qədər hikayət eşitdim ki, min dəfə pis vəziyyət mənimkidən olmuşdu. Amma indi deməli ki, mənim xarakter biraz o qədər biraz gəmli olmuşdu. Amma xayişim var. Xayişim var. Fikirləşmə ki, dəxli var mənim marağım Azərbaycan muzik üçün. Çünki nə qədər adamlar onun pis vəziyyət düşüb onun həyatında muqamı tərəfə gəlmirlər. Həmişə Azərbaycanlar izahat axtarır. Narahatdırlar izahatsız. Nə üçün?
Yox, biz izahat axtarmırıq.
Hər yer gedim.
Sənin
qanında genetika min il bunanga bax, min il başqa dövrən. Sən damcı Azərbaycan nə olsun? Biz burada 8 milyon tərtimiz Azərbaycanlı var. Hamısı tarca çalırlar, kalanca çalırlar. Yox. Yəni ki, belə biraz mən necə demək, simpatiçki, yəni ki, mən simpatiyam var. İzahat istəyənlər çoxdur. Ona görə marağa izahat axtarmadım.
Yəni nə üçün belə? Onları anlamaq olar da, Amerikadan bir nəfər gəlir, öyrənir, hamı istəyir səbəbini.
Amma mən həyəşim var, həmişə deyirəm ki, bu fenomenon, bu vəziyyət yəqin bu bilinməzdir. Bu bilinməz.
Aydındır. Neçə uşaq idiniz ailədə? Bacınız, qardaşınız?
Mən iki qardaşım var.
Üç uşaq?
Üç, tamam.
Hə. Onlar da ilə məşğuldular, hansı sənətin sahibləri?
Bu sual istəmirəm cavab.
Cavab verməyin, yaxşı, aydındır.
Mən fəxr etmirəm nə iş görürlər. Onlar başqa yol gediblər. Onlar bana baş düşmürlər.
Aha.
Tamam başlışmıyor. Biz əlaqə saxlamadıq. Biz danışmıyoruz. Mən özüm yolumu tapdım bu dünyada.
Onlar sizin bu yolu tapmağınızdan onda narazıdırlar da. Belə çıxır ki, xoşlanmırlar.
Başlışmıyor. Tamam başlışmıyor. Yəni ki, hər şey qiymət var. Ən gözəl fenomenin dünyada bu mədəniyyət. Ən yüksək mədəniyyət, məsəl üçün muziki, muğamdır. Bu çox böyük qiymət olmalıdır. Mən qiymət verdim. Özüm ailə başlışmıyor məni. Mən çox qəribə adam onlar üçün. Amerikada mən tək kimi yaşıram. Həm də Azərbaycanda əlbəttə tək, çünki mən Azərbaycanlı deyiləm. Yəni ki, mən vətənim yoxdur. Vətənim var. Mən American Patriot, məndə var. Demokratiya istəyirəm. Nə normal şey Amerikada. Amma baş düşənlər azdır Amerikada mənə görə. Azərbaycanlılar yarım başlışlar məni, yarım yox. Yəni ki, onlar görürlər ki, Jeffrey belə yaxşı ləhçənlə danışıram. Amerikanlar, başqa Amerikanlar kim Azərbaycan dilində öyrəndilər, məktəb gittilər, yaxşı danışırlar, qramatika, leksikon gözəldir. Amma ləhçəsi Amerikalıdır. Mənim ki, belə təxmin, hələ dəqiq yox, amma yaxındır.
Yaxındır.
Çünki mən ləzzət çəkirəm. O qədər ləzzət çəkirəm sizin şirin dilindən. Amma sən soruşdun mənə, misal üçün mən özüm ailə, qardaşlarım, əmi oğlu, nə bilim nə, uzaq qohum, yaxın qohum. Onu mən ailəyə saxlaya bilmirəm. Onlar səbri yoxdur Azərbaycana görə. Necə dəfə mən ona danışıram bu söhbətdə, başqa söhbət mən skuçunu düşür mənə. Darıxıram, elə belə söhbətlər mən darıxıram. Ona görə biraz çətin mənim üçün.
Aydındır.
Nə edeyim?
Cəfri, amma
Bu kıymeti, bu muqami kıymetini ben büyük kıymet verdim. O kadar az bacarırım. Fərqi yoxdur. Amma kıymet verdim. Adamın öz hayatında on prinsip tapdı. Mən hazırım. Tüm ümrümle kurban olsun. Çünkü bu dünya iki gün dünyadır. Neyim burada? Başka şey var? Yox.
Yox.
Bu, mən çok fəxri, mən çok şadım ki yaxşı məqsəd tapdım. Biri sizin mədəniyyətiniz. İkinci, reklam edirəm Azərbaycan üçün qərb tərəflərdə. Nə başqa işim var bilmirəm.
Cefri, sizin kimi insanlar üçün pul o qədər də önəmli olmur. Pul, maliyyə, maddi, maraq belə şeylər. Amma siz bu fəaliyyətinizi davam etdirmək üçün, bax Azərbaycana gəlmək, sonra bu maraqlanmaq, öyrənmək falan. Və sizin maddi dolanışacağınız necə olur? Yəni pul çatdıra bilirsinizmi bu səfərlərə, bu gəliş, gediş?
Ha, sən soruşdun, maraqlı sual, çox maraqlı sual, qoy məni çalışım. Mən belə fikirləşirəm ki, mən Amerikada yaxşı maaş qazanıram. Həm də böyük xərclər var normal middle class həyat yaşamağa. Evim var, o qədər böyük villa yox, normal, çox, biz deyirik middle class, yəni ki orta class, orta class, biraz rahat. Qorxası yoxdur, sabah nə olacaq yeməyə, misal üçün, patolog başlarına, üstünə, geyimlər, mən var bir geyim almağa uşaq üçün, nə bilim, 9 başqa-başqa sigorta məndə var. Həyat sigorta, sağlam sigorta, ev sigorta, nə bilim, nə, o qədər. Yəni ki, mən normal, orta klas, rahat ümrüm var, şikayət eləmirəm, mən örgəşdim belə. Çoxdan istəmirəm. Necə deyirsiniz? Ambisiya?
Ambisiya. Ambisiya, elə
ambisiya. Ambisiya deyilə. Məndə yoxdur. Mənim ambisiya ancaq Azərbaycan reklamı eləmək. Sənətimdə mən çox fəxr edirəm. İşləmişəm 30 il. Yəni ki, sənətim işıqlandırmaq fəxr edirəm. Çünki o qədər vaxt qoymuşam.
Təcrübə qazanmışsınız, vaxt sərf eləmişsiniz.
Çünki bacarırım, çox şeylər bacarırım sənətimdə. Onun ki, normal şeydir, kişi onun sənətindən fəxr edir. Amma mən hazırım, əgər falan kəs mənə gələcək, Jeffrey, nə maaş alırsan, mən verirəm sənə, amma sən ancaq reklam edirsən Azərbaycan, mən hazırım. Başı düşdü nə dedim, gedirsən universitetlərə, institutlara, kollecilərə, məktəblərinə, yüksək savadlı tələblər Amerikada o tərəfində, gedirsən, çıxış edirsən, çalırsan. Amma həmişə, başqa iş yox, hazıram. Amma bu arzu kimi, amma yuxu kimi. Çünki mən bilirəm ki, mənim yolum bu dünyada biraz çətinlikdir. Bizdə o qədər uzun istirahat yoxdur. 2 həftə, 3 həftə maksimum. Biz, mənim istirahat vaxtında neyim? Mən bura gəlirəm, ora-bura interview, veriliş, nə bilim nə, dostlarım. Mən dincəlmirəm. Mən başa düşməm, kim gedirlər, misal üçün, dəniz qırağında, günəş altında qızdırırlar, heç nə eləmirlər. Sonra yenə qayıdırlar, işlinə, yenə işlirə. Mən belə deyil, mən məqsədim ancaq. Mən bilirəm ki, həkimlər deyil, Jeffrey, bu yaxşı deyil, sənin ömrü boyda. Nə olsun? Mənim vaxtım keçir, vaxt keçər, ondan sonra bütün Azərbaycan, bütün ölkə ondan oyadacaqlar. Jeffrey, biz fikir vermədik sizi. İndi siz getdiniz. İndi siz bizi, sizi çata bilmirik. Sizin səsini sakitləşdirdi. Sizin hərəkətiniz qıtardı. O ağır sözlərdir, ben bu həqiqətdir.
Jeffrey, nədən qorxursunuz, maraqlıdır? Nədən narahat olursunuz ən çox?
Ən narahatçılığım, ümrü boyda son, hələ Azərbaycan məşhur olmayacaq. Çünki çalışdım, o qədər çalışdım, çatmadı. Məqsəm çatmadı. Mən biraz narahatım. İşimdir.
Xanımınız necə? Azərbaycanlıdır da xanımınız.
Bəli.
Onu necə sevdiniz? Hardan tapdınız? Necə tapdınız?
Burada, Bakıda, 18 il bundan qabaq.
Necə tanış oldunuz?
Təsadüf. Bir otağında biz görmüşdük bir-birini.
Siz bir dəfə Azərbaycanda bir konsert idi Bakıdan, biz də oradaydıq. Siz muğam çalmalıydınız və salondakılar səs edirdi. Axırda siz dediniz ki, muğam çalınan yerdə səs olmamalıdır.
10 il bulan qabaq opera evində dedim, xahiş edirəm, sakit ol, Dedik ki, razı, razı, razı. Sonra sakit olmuşdular. Yenə başladım çalmağa. Yenə söhbət başladı. Yenə yalvardım. 3-5 dəfə mən yalvardım. Sonra mən dedim, yaxşı getdim, çıxdım. Getdim səhnədə. Bəs adamlar əl çalıblar. Bu program qutardı, amma bu muğam qutarmadı. Sonra 10 ildən sonra...
Sizin muğamınız yarısı qaldı.
Bu muğam çaldım. Keçən il Rəşid Beybutov teatrda çaldım bu muğam Şuşlar. Mən gördüm ki, keçən ildə hamısı sakit. Bu olmalıdır belə.
Cefri, Bəribaxın sözlərindən deyə bilərsiniz.
Bəribax? Sözləri?
Mahnı da, mahnının Bəribax.
Bəli. Pəncərədən daş gəlir, ay Bəribax, Bəribax. Bəli.
Hə, o birisini oxumadınız, barqını oxuyordun.
Ya daş... Pəncərədən daş gəlir, ay Bəribax, Bəribax. Xumar gözdən yaş gəlir, ay Bəribax, Bəribax. Sənə mənə versələr, la la la la la, Allaha da xoş gələr.
Beləklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan mədəniyyətini özünə daha yaxın bilən Amerikalı Cefri Verbax dedi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allah gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can tell, darling. You're still blowing, you're still growing, you're still going strong. I feel the room swaying, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, darling, never away again. Way back when, so darling,
yours. Have a little faith.